Nitre na Kalvárii bola tento víkend tradičná púť k Matke Božej. Andrej Danko tvrdí, že jeho ultimátum smerom k Tomášovi Tarabovi je nemenné. Ukrajina podnikla jeden z najväčších útokov na Rusko.
Počúvate Infolumen.
Dnešný sviatočný deň ho pripravili Jan Maľa a Julia Kavecká. Vitajte.
Z cirkvi.
Nitrianska Kalvária sa opäť stala cieľom mariánskych pútnikov. Farnosť Nitra Kalvária a reholníci zo spoločnosti Božieho slova z misijného domu Matky Božej v Nitre v spolupráci s Nitrianským biskupstvom pripravili tradičnú púť pri príležitosti sviatku na nebovzatia Panny Márie. Pre pútnikov bol pripravený bohatý duchovný program, vrátane svätých omší v slovenskom aj maďarskom jazyku, krížových ciest, organového koncertu, adorácie a možnosti pristúpiť k sviatosti zmierenia počas oboch víkendových dní. Dnešnú slávnostnú svätú omšu celebroval nitriansky biskup William Judák. V príhovore vyzval veriacich, aby sa do budúcna pozerali s vierou a nádejou.
Tajomstvo na nebovzatia Panny Márie je znakom tejto nádeje. Ježišova matka povýšená do neba je totiž ikonou i proroctvom našej budúcnosti, ktorá nám ukazuje, že človek je stvorený z lásky a spasený skrze lásku a má svoju budúcnosť.
Biskup William Judák zároveň dodal, že Panna Mária nás učí dôverovať nie ľudskej moci, ale Božej prítomnosti.
Samozrejme nás tejto spolupráci aj pozýva. Je potrebné sa preto nielen týmto hodnotám nedelne a sviatočne hlásiť, ale sa za nej angažovať a obetovať, teda aj vo veciach verejných. A nebojíme sa aj v politike, komunálnej či celoštátnej by nemali chýbať takí ľudia, ktorí sa hlásia k hodnotám, ktoré obohacujú predovšetkým iných a nie seba. Už o pár týždňov budeme mať tomu príležitosť, aby sme o tom rozhodli. A netreba zdôrazňovať, že je to aj naša kresťanská zodpovednosť a povinnosť, aby sme rozhodli v súlade so svojím svedomím a hodnotami, ktoré vyznávame.
Včera sa Banská Bystrica opäť odela do krojovanej krásy. V rámci 9. ročníka Slovenského dňa kroja privítalo Banskobystrické námestie a jeho prilahlé ulice takmer 1600 účinkujúcich a množstvo priaznivcov folkloru. Organizátori do programu zaradili aj slávnostnú svätú omšu a procesiu mestom. Atmosféru tohto výnimočného dňa v meste pod Urpínom zachytila na mikrofón Rádia Lumen Lucia Pálešová.
Návštevníci si počas celého dňa mohli vychutnať bohatý program, o ktorý sa postaralo 60 folklórnych súborov a skupín z celého Slovenska. Hlavná organizátorka Mária Reháková bola podľa vlastných slov s jeho priebehom veľmi spokojná.
Som šťastná, pretože je to 9. ročník. Keď som to zakladala, tak som si nemyslela, že sa urobí z toho tradícia. A som veľmi rada, že tí ľudia prídu. Chcem sa im poďakovať za to, že prišli, že urobili tú atmosféru, bez nich by to nešlo.
Do tradičného kroja z oblasti Hore Hronia sa obliekol aj banskobystrický primátor Ján Nosko.
A ja si myslím, že to je práve to, na čo môžeme byť ako práva mrdy. Nakoniec aj Banská Bystrica ako mesto vznikla na banických tradíciách a skutočne tie zvyky nielen zachovávať, ale aj rozvíjať. Mňa veľmi teší, že záujem o folklór aj u mladej generácie.
Krása ľudových tancov, piesní, hudby a ukážok tradičných remesiel pritiahla na námestie SMP množstvo účinkujúcich aj divákov.
Od Prievidze, Horná Nitra. Trošku som aj muzikant, tak ma to zaujíma.
Topolčian z tenčného klubu Carmen. Tancujeme zmodernizovaný folklór. Je to tu veľmi krásne.
Ruskov, okres Košice, folklórny súbor Olšava.
My sme všetky katoličky. Ja by som si nedala ujsť tú svetú omšu, takže aj toto je super, že takto spojili.
Slovenský deň kroja priniesol aj slávnostnú svetú omšu, ktorá sa konala pri príležitosti sviatku na nebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. Jej hlavným celebrantom bol dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza.
My budeme mať raz účasť na tej radosti, ktorú ona prežívala, keď po skončení z pozemskej púte uvidela svojho syna. Ona nás neopustí, ona nám pomôže.
Po svätej omši nasledovala za spevu mariánskych piesní procesia na námestí SMP, kde dal požehnanie všetkým zúčastneným duchovný otec Ján Krupa.
Pápež Leo XIV. Po dnešnej modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe obnovil svoju výzvu na ukončenie násilia voči palestínskemu civilnému obyvateľstvu na západnom brehu Jordánu.
Naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby konalo tak, že by sa prišlo k riešeniu týchto dvoch štátov pre udržateľný a trvalý pokoj.
Svätý Otec pripomenul aj nadchádzajúce stredomorské hry v Tarante, ktoré by sa podľa jeho slov mali stať proroctvom pokoja a bratstva. V poľskej obci Konotopie včera slávnostne odhalili viac ako 55 metrov vysoký monument Panny Márie, ktorý podľa dostupných údajov predstavuje jej najväčšiu sochu v Európe. Samotná socha meria viac ako 40 metrov a stojí na 15 metrov vysokom podstavci v tvare koruny. Iniciátormi a zakladateľmi výstavby sochy sú manželia Karkošikovci. Monument vznikol ako ich prejav vďaky. Biskup Krištof Vetkovský zdôraznil, že socha má viesť ľudí k Bohu a slúžiť ako miesto modlitby. Pápež Leo XIV. Sa obrátil na účastníkov 3. Národného dňa mládeže v mexickom Monterrey. Mladých povzbudil, aby zostali spojení s Kristom, našli si čas na ticho a rozlišovanie a uprostred násilia, ľahostajnosti a straty zmyslu sa stávali jeho svedkami a znameniami nádeje.
Domáce spravodajstvo.
Rast miest na Slovensku je vyšší ako inflácia, teda zdražovanie. Na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico, ktorý tak konštatoval rast reálnych miest. Pripustil tiež, že subjektívny pocit každého z nás môže byť ale odlišný.
Nežijeme ale tak zle, ako sa nám to snažia každý deň sugerovať opozičné decka a ich média.
Premiér však zároveň priznal, že na Slovensku pretrváva stagnácia hospodárskeho rastu. Označuje to za menej uspokojivú správu.
Stále sme v raste, ale nie v takom, aký by sme si želali. Samozrejme, že naši oponenti majú svoje vysvetlenie. Na vine vláda a jej konsolidácia bodka. Objektívne naďalej platí, že sme jednou z najotvorenejších a exportne orientovaných ekonomík, extrémne závislých od vývoja, predovšetkým nemeckej ekonomiky. A tej sa teda naozaj nedarí. My sa na Slovensku musíme predovšetkým sústrediť na čerpanie európskych fondov a na hľadanie nových investorov.
Opozícia, najmä Progresívne Slovensko a SAS, obvinujú vládny kabinet z toho, že namiesto podpory inovácií a investícií zaťažuje domáce firmy, malých podnikateľov a živnostníkov drastickými opatreniami, akými je napríklad transakčná daň. Táto politika podľa nich vyháňa investorov z krajiny.
Krátko z domova.
Koaličná SNS sa bude v súvislosti so schvaľovaním štátneho rozpočtu na budúci rok snažiť presadiť napríklad zrušenie transakčnej dane, zmeniť nastavenie dane z pridanej hodnoty, zlepšiť podmienky živnostníkov či dôchodcov. Avizoval to v diskusnej relácii Politika 24, JOJ 24, predseda národniarov Andrej Danko. V najbližšom období by sa mal aj k tejto téme stretnúť s premiérom Robertom Ficom. Situácia okolo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu by sa mala vyriešiť do 15. septembra, kedy sa začína najbližšia schôdza Národnej rady. Vzťahy Tarabu so stranou, ktorá ho do funkcie nominovala, sa však nezlepšujú, takže by mal skončiť. Uviedol to Andrej Danko. Potvrdil, že nominantom na nového ministra má byť súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že dopravné radarové kamery s ruskými komponentmi boli len v skúšobnej prevádzke a ich nasadenie do ostrej prevádzky nebolo plánované. Podľa podpredsedníčky Progresívneho Slovenska Beaty Jurík je smutné, ak s informáciou o bezpečnostnej hrozbe príde opozícia a nie kompetentné štátne inštitúcie. Uviedli to v diskusnej relácii Teatri v politike. Súčasný systém prideľovania záchraniek nie je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška nastavený správne. Rezort zdravotníctva chce v najbližších týždňoch predstaviť nový návrh, podrobnosti ale nie sú známe. Podpredsedníčka PS Beata Jurík ministra v Teatri obvinila, že celý proces trvá už rok, problematiku pritom nekonzultuje s tými, ktorých sa to týka. Požiar pod Popradským plesom vo Vysokých Tatrách sa podarilo zlikvidovať. Profesionálni aj dobrovoľní hasiči s ním bojovali viac ako 24 hodín. Úplne ho uhasili dnes po 15. hodine. Oheň sa rozhorel včera v blízkosti Cesty Slobody. Na jeho likvidáciu bol nasadený aj vrtuľník Black Hawk, ktorý vykonával celkovo 21 zhodov vody. Štátne riešenie QR platieb bolo spustené 1. mája tohto roka ako jedna z možností, ktorou môžu obchodníci zákazníkom umožniť bezhotovostnú úhradu. Za 3,5 mesiaca fungovania sa takto uskutočnilo takmer 290 tisíc platieb a ich celková hodnota prekročila hranicu 12 miliónov eur. Daniari zároveň odmietajú viaceré nepravdivé tvrdenia, ktoré sú s QR platbami často spájané, hovorí prezident finančnej správy Jozef Kiš.
12 miliónov eur zaplatených prostredníctvom QR kódov je ďalším potvrdením úspešnosti tohto riešenia. Napriek tomu pretrvávajú niektoré obavy spojené s jeho používaním. V skutočnosti však ide o jednoduchý a bezpečný spôsob úhrady, pri ktorom majú zákazníci platbu plne pod svojou kontrolou. Štátne riešenie zároveň podnikateľom umožňuje prijímať bezhotovostné platby bez dodatočných poplatkov.
Medzi mýty spájané s fungovaním tohto systému zaradila finančná správa napríklad tvrdenie, že naskenovaním QR kódu môžu okamžite odísť peniaze z účtu zákazníka. Nesúhlasí ani s tvrdením, že QR platba je oveľa nebezpečnejšia ako platba kartou. Nepravdivé je podľa finančnej správy aj tvrdenie, že naskenovaním platobného QR kódu sa môže do telefónu stiahnuť vírus. Polícia vyzýva na rešpekt k pravidlám cestnej premávky. Na vodičov v tomto smere apeluje aj v súvislosti s množstvom dopravných nehôd i počtom úmrtí na cestách na Slovensku. O život prišlo od začiatku roka už 163 ľudí. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
V poslednom období došlo na území Slovenska k zbytočným tragickým dopravným nehodám. V Banskobystrickom kraji si nehoda vyžiadala životy dvoch mladých spolujazdcov, v Prešovskom kraji zraneniam podľahol 21-ročný vodič a v Bratislavskom kraji 17-ročná motocyklistka po naraze do zvodidiel utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Ide len o niekoľko z tragických udalostí, o ktorých sme v posledných dňoch na slovenských cestách informovali.
Najčastejšou príčinou bola podľa polície prekročená dovolená rýchlosť. Problémom však tiež podľa Lei Vilhanovej býva, ak sa vodič pozerá do mobilu a nevenuje sa riadeniu, ako aj to, že podcení svoje schopnosti.
Vodič môže v konkrétnej situácii nadobudnúť presvedčenie, že predchádzanie ešte bezpečne zvládne. Krátky pohľad na mobilný telefón nepredstavuje riziko alebo že prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti nemôže mať vážne následky. Práve takéto porušovanie pravidiel cestnej premávky však patrí medzi najčastejšie príčiny vzniku dopravných nehôd a môže mať tragické následky. Podceňovanie rizika a precenenie vlastných schopností môže v zlomku sekundy viesť k situácii, ktorú už nebude možné napraviť.
Polícia preto avizuje, že hliadky bude na cesty nasadzovať častejšie.
Dôvodom nie je represia a cieľom nie je pristihnúť vodičov pri porušovaní pravidiel, ale urobiť maximum preto, aby k ich porušovaniu a následným dopravným nehodám vôbec nedochádzalo.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajina v noci zaútočila stovkami dronov na územie Ruska. Pri jednom z najväčších vzdušných úderov Kieva od začiatku vojny zahynulo najmenej 6 ľudí, uviedli to tamojšie úrady. Počas útokov zasiahli v Rusku aj továreň v Rostovskej oblasti. Podrobnosti doplňa Lucia Pálešová.
Ukrajinské ozbrojené sily informovali, že počas útokov v noci na dnes zasiahli v Rusku továreň kombinát Kamensky v meste Kamensk-Šachtinsky v Rostovskej oblasti. Táto továreň podľa ukrajinského generálneho štábu vyrába tuhé palivo pre ruské raketomety Uragan, Smerč a Tornado S, ako aj pre viaceré raketové systémy a letecké zbrane. Informovala o tom stanica Rádio Svoboda, ktorá však doplnila, že tieto údaje nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov. Ukrajinské námorníctvo zároveň oznámilo, že jeho sily v noci zasiahli pozície ruského pobrežného raketového systému Bastion na anektovanom Krymskom polostrove. Podľa vyhlásenia utrpeli ruské jednotky značné škody na výzbroji a živej sile. Ukrajinský generálny štáb spresnil, že v danom prípade bola zasiahnutá oblasť sústredenia ruskej raketovej jednotky nedaleko obce Rezervné v blízkosti Sevastopola. Ruské úrady v noci informovali o poplachu útoku v Sevastopole, ktorý trval viac ako 2 hodiny. Moskvou dosadený gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev uviedol, že obrana mesta za 24 hodín zneškodnila 27 dronov. V oblasti Misu a Ja zároveň hlásili 5 požiarov s rozlohou od 100 do 250 štvorcových metrov. Ukrajinské ministerstvo obrany vo svojej zvodke uviedlo, že okrem skladu v meste Domodedovo, nedaleko Moskvy, ukrajinská armáda svojimi útokmi vyradila z prevádzke aj logistické centrum Wildberries v priemyselnom parku Koledino. Ide o rozlohou najväčší sklad spoločnosti.
Krátko zo sveta.
Pri nehode poľského autobusu na maďarskej diaľnici M3 zahynulo 12 ľudí a najmenej 10 ďalších utrpelo vážne zranenia. Na sociálnej sieti Facebook o tom informoval maďarský premiér Péter Maďar. Zranených previezli do nemocníc a polícia zadržala vodiča autobusu. Autobus viezol obyvateľov poľského podkarpatského vojvodstva, ktorí sa vracali z púte v Bosne a Hercegovine. Pravdepodobnou príčinou havárie je mikrospánok vodiča. Dve obete si vyžiadali požiare, ktoré dnes vypukli na gréckom ostrove Salamina, nedaleko Atén. Z postihnutých oblastí evakuovali stovky ľudí. Nasadených bolo približne 200 hasičov s 50 kusmi techniky, 6 lietadlami a 7 vrtuľníkmi. Plamene zasiahli obývanú oblasť. Hasiči sa teraz snažia zabrániť tomu, aby sa oba požiare rozšírili do hôr a spojili sa. Rumunské ministerstvo obrany uviedlo, že španielska stíhačka zostrelila dron, ktorý narušil vzdušný priestor Rumunska pri hraniciach s Ukrajinou a Moldavskom. Trosky dopadli do neobývanej oblasti v župe Galaty pri ukrajinských hraniciach. Dron bol pravdepodobne ruský, uviedlo to veliteľstvo NATO. Išlo o štvrtý takýto incident v Rumunsku od začiatku roka. Iránske ozbrojené sily ponúkajú odmenu vo výške 30 000 dolárov za zabitie alebo zajatie amerických vojakov. Odmena sa zdvojnásobí, ak čin spácha žena. S odvolaním sa na oznámenie hlavného veliteľa armády to napísala agentúra AFP. Z múzea na Sicílii ukradli významné diela maliara Antonella da Messinu. Zlodeji odcudzili 3 z 5 panelov polyptychu svätého Gregora z roku 1473 aj obojstranne maľovaný panel zobrazujúci pannu Máriu a Ježiša. Futbalisti Slovana Bratislava sú bez straty bodu a inkasovaného gólu v novom ročníku Nike ligy aj po treťom odohratom zápase. Belasi vo včerajšom súboji 4. kola zvíťazili na tehelnom poli nad Ružomberkom hladko 5-0. Slován pod vedením nového trénera Jaju Turého neprehral v 7. súťažnom stretnutí od jeho nástupu na lavičku sériového slovanského šampióna.
Celkovo to bol v našom podaní dobrý zápas. Prvý polčas sme si vytvorili toho naozaj dosť. Sme tam mali množstvo šancí. Napokon z toho bol náskok 1-0. Po prestávke to bolo ešte oveľa lepšie aj z pohľadu celkového prevedenia, z pohľadu prístupu. Mali sme hru absolútne pod kontrolou, dali sme ešte ďalšie 4 pekné góly. Takže bolo tam toho dnes od nás naozaj dosť dobrého a veľmi sa z toho teším. Bol to naozaj dobrý zápas.
Futbalisti Banskej Bystrice naopak prehrali aj štvrtý duel v novej sezóne Nike ligy. Na domácej pôde pod taktovkou nového trénera Daniela Valacha síce strelili prvé góly v tomto ročníku, no podľahli Žiline 3-4 a s hrozivým skóre 3-13 okupujú posledné miesto v tabuľke.
Žilina nás vytrestala vo veciach, na ktoré sme sa pripravovali, o ktorých sme vedeli, že sme v podstate aj v tých góloch uľahčili to, čomu sme sa chceli vyhnúť. To znamená dať im čo najmenej priestoru, času, pretože vieme, že tí hráči sú šikovní ako na lopte, ako pohybovo bežecky. Chceli sme byť agresívnejší, chceli sme byť dôraznejší, nepustiť Žilinu do tých rýchlych prechodov. No a paradoxne práve z toho padli aj dva góly. Prvé dva góly teda škoda, ale pre nás zase také ponaučenie.
Futbalisti FC Košice si pripísali prvý triumf v ligovej sezóne. Na ihrisku Skalice zvíťazili 4-2, keď všetky góly strelili ešte v prvom polčase. Podbrezová zdolala AS Trenčín 2-1. Dnes rozohrali ďalší zápas. Trnava remizuje s Michalovcami po prvom polčase 0-0. No a o 19. hodine ešte Komárno privíta Dunajskú Stredu. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín debutoval vo svojom novom pôsobisku v Saudskej Arábii. 30-ročný krídelník nastúpil 3 dni od svojho prestupu z pražskej Sparty v drese Al Fetah, no jeho tým podľahol Al Nasr 0-3. Uradujúci saudský šampión sa zaobišiel aj bez svojej najväčšej hviezdy, Portugalčana Cristiana Ronalda. Haraslín mal na konte jednu strelu do priestoru brány a na ihrisku zotrval do 80. minúty. Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Rigo zaznamenal v drese Stoke City asistenciu v zápase úvodného kola anglickej Championship. Jeho tým však na domácej pôde podľahol FC Swansea 1-2. Slovenský futbalista Samuel Mráz skóroval v drese Servente Ženeva v stretnutí druhého kola švajčiarskeho pohára do siete FC Bavo. 29-ročný útočník gólom prispel k vysokému triumfu svojho tímu na pôde treťoligistu 7-0. Mráz sa strelecky presadil v druhom súťažnom dueli za sebou. Slovenský futbalista Tomáš Suslov je podľa viacerých zdrojov na odchode z talianského Hellasu Verona. 24-ročný reprezentačný stredopoliar chýba na zápasovej súpiske tímu pred pohárovým stretnutím s Virtusom Entella. Podľa britských médií je v hre odchod slovenského futbalistu Davida Strelca z anglického Middlesbrough počas letného prestupového obdobia. O služby 25-ročného reprezentačného útočníka má údajne záujem účastník španielskej najvyššej súťaže Getafe. Strelec sa pritom pripojil k účastníkovi anglickej Championship len takmer pred rokom. Fínka Alisa Vainiová suverénnym spôsobom zvíťazila na maratónskej trati na majstrovstvách Európy v Birminghame. Slovenka Veronika Páleníková nefigurovala v prvej 20-ke a odstúpila po 30. kilometri. Dovtedy sa pohybovala okolo 47. miesta. Britské štafety ovládli preteky na 4x100 metrov na domácich atletických majstrovstvách Európy v Birminghame. Kvarteto mužov zabehlo čas 38,45 sekundy a nechalo za sebou o 19 sekundy trojicu Nemcov. Bronz získali Belgičania. Britská štvorica žien triumfovala v čase 42,5 sekundy pred Švajčiarkami. Bronz si vybojovali poľské reprezentantky. Výborný výkon predviedol nemecký oštepár Julian Weber, ktorý hodil v záverečnom šiestom pokuse na hranicu 90,4 metra, čím si zabezpečil zlato. Výkonom prekonal takmer 28 rokov starý rekord európskych šampionátov. Súťaž žien v skoku do výšky bola podľa očakávaní korisťou Ukrajinky Jaroslavy Machučikovej, ktorá ako jediná prekonala latku vo výške 197 cm. Striebro získala poľská reprezentantka Mária Zodziková a rovnaký zápis mala aj bronzová Mária Vukovičová z Čiernej hory, ktorá však pokorila túto métu až na druhý pokus. Slovenský plavec Matej Duša nepostúpil do finále na 50 metrov voľným spôsobom na majstrovstvách Európy v Paríži. V semifinále obsadil 15. miesto časom 21,89 sekundy. Za svojím vlastným národným rekordom z júla zaostal iba o 2 stotiny. V porovnaní s dopoludnejšími rozplavbami sa zlepšil o 12 stotín. Najrýchlejší bol v semifinále Ukrajinec Nikola Šeremet časom 21,38 sekundy. Nemecký tenista Alexander Zverev sa prebojoval do tretieho kola na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati. V druhom kole zdolal najvyššie nasadený hráč Brita Camerona Noriho 3-6, 6-3 a 6-3. S účinkovaním na turnaji sa naopak rozlúčil už v druhom kole Srb Novak Djokovic. V pozícii nasadenej trojky prehral s Argentínčanom Tiagom Augustínom Tirentem 6-2, 4-6 a 4-6.
Počasie.
Zajtra sa už výraznejšie ochladí. Peter Jurčovič očakáva aj oblačné počasie s prehánkami.
Spúžený front čakáme, že príde, zatiaľ je v Nemecku, ale cez Čechy bude postupovať smerom k nám, takže k večeru už by treba aj v západnej časti Slovenska mala pribúdať oblačnosť, čo bude signál. To si možno každý môže všimnúť, treba na Záhorí alebo smerom na Žilinu. V tejto časti už by mala do večera pribúdať oblačnosť a nevylučujem, že by aj nejakú prehánku, že by to ešte dalo. No, uvidíme. A potom už v priebehu pondelka by sa ten front mal naplno prejaviť, to znamená na väčšine územia zamračené, s dažďom, s búrkami, vietor začne viac fúkať, už severný, chladný, a to znamená, že naozaj dá sa povedať, že dnešným dňom sa končí toto extrémne horúce počasie, ale kto čaká zase nejaké veľké ochladenie, tak ho sklamem, pretože ono až do konca mesiaca stále by sa to malo tak pohybovať na juhu Slovenska od 26 do 30 stupňov. No, takže také primerané leto by som povedal, no ako tak.
O 20:30 minúte vás v relácii Karmel pozveme do sveta umenia. Hosťom bude známa výtvarníčka Dorota Sadovská. V repríze úspešného septembrového rozhovoru sa dotkneme témy sakrálneho umenia, ako aj jedinečných obrazov žltých svetcov. Reláciu pripravila Jana Ondrejková. Príjemné počúvanie a ešte pekný večer želajú Jan Maľa a Julia Kavecká. Do počutia.